У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Олена Раткевич. Основные події дня. Сьогодні у Празі під патронажем міністра заміжних справ Чехії пройшла конференція «Минулость, сучасність і будучення білоруської державності». У Мінську активісти БНФ зладили екскурсію по мястинах, зв'язаних з історією БНР. Національну агульнобілоруську диктовку сьогодні написали білоруси у Празі, Городні і інших городах. Сьогодні у Києві почалася білоруська весна, фестиваль білоруської культури в Україні, організований активістами ініціативи «Солідарність». У Білорусі пройшли акції, присвячені 65-годдю Хатинської трагедії. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антакітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Раней улады казалі, што былі забітыя 13 чалавек, 600 параненыя. Паводле тыбецкага боку, колькасць забітых у часе хваляванняў – 100 чалавек. Старшыня Еўрапарламенту Ханс-Йорг Пётэрынг заявіў, што байкот алімпійскіх гульняў у Пекіне мог бы быць правільным крокам, калі Кітай адмовіцца ад перамоваў з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. У інтэрв'ю газеце Bild am Sonntag Пётэрынг заклікаў краіны еўрапейскага звязу дзейнічаць салідарна ў абарону правоў чалавека ў Тыбеце. Ён зазначыў, што пры ўсёй важнасці Кітаю ў якасці партнэра пра народ Тыбету забывацца нельга. Паліцыя Боснії паведамляе, што 3 чалавекі былі забітыя ў выніку выбуху бомбы на дарозе каля ўсходняга гораду Гуражды. Ахвярамі 2 паліцыянты і член групы, якія спрабавалі замаркаваць месца вакол закладзенай бомбы. Паводле статыстыкі, на сёння Боснія самая замінаваная краіна Еўропы. Каля 4% тэрыторыі Боснії дагэтуль запоўненая выбуховымі матэрыяламі. Сотні людзей загінулі і больш за 1000 параненыя ў выніку выбуху з часоў заканчэння вайны пасля 1995 году. У ефіры «Свабода» працягваем навіны. Прэзідэнцкія выбары на Тайвані выйграў кандыдат ад апазіцыі Ма Інзю. Ён набраў 58% галасоў і выперадзіў Френка Сэ, прадстаўніка кіроўнай дэмакратычнай партыі. Апошняя прытрымліваецца канфліктнай пазіцыі ў дачыненні да Пекіну. Барацьба ў ходзе кампаніі была на аснове эканамічных лозунгаў і адносінаў з Кітаем. Ма Інзю, выпускнік Гарварду, абяцае лепшае эканамічнае становішча Тайваню і развіваць адносіны з Кітаем. На Шры-Ланцы сёння пахавалі знакамітага брытанскага пісьменніка фантаста Артура Кларка. Ён памёр некалькі дзён таму ва ўзросце 90 гадоў. Кларк шмат гадоў жыў на Шры-Ланцы. Выслухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Званіце, ваша меркаванне гучаць у эфіры. У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі і па-за яе межамі праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя 90-м угодкам БНР. Ужо традыцыйным месцам святкавання Дня волі стала сталіца Чэхіі – Прага. Горад, які ў свой час даў прытулак эміграцыйнаму ўраду БНР, дзе знаходзяцца магілы некалькіх прэзідэнтаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі адбылася канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Ян Когоут, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, іншыя палітыкі, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці з Беларусі і замежжа, расказвае Алексей Знаткевіч.
Былы дысідэнт, сенатар і міністр унутраных спраў Чэхіі, кіраўнік ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь» Ян Румал зачытаў прысудным зварот Вацлава Гавла. У звароце сярод іншага былы прэзідэнт Чэхіі звярнуў увагу на неабходнасць спрасціць еўрапейскую візавую палітыку ў дачыненні да грамадзян Беларусі. Вось што сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Ян Румал.
Мы се будзем снажыць ініцыяваць, зваште бегам чэшскага прэзідэнцтва ў Еўрапскай уніі.
Мы будзем спрабаваць, асабліва падчас старшынёўства Чэхіі ў развязе, ініцыяваць заканадаўчыя змены, каб зменшыць цэны візаў для беларусаў. Гэтым пытаннем будуць займацца не толькі краіны Вышаградскай групы, але, я так думаю, і Данія, і іншыя краіны, якія далучацца да гэтай ініцыятывы. Беларусь была і ёсць геаграфічнай і культурнай часткай Еўропы. Калі людзям не даюць магчымасці падарожнічаць, гэта шкодзіць не Лукашэнку, а найперш шкодзіць беларусам.
То, že znemožníte lidem cestovat, neublížíte Lukašenkovi, ale ublížíte především Bělorusům.
Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у своїй промові казала про роль Білоруської Народної Республіки для усталювання білоруської державності і набиття Білорусі незалежності у 1991 році.
Так, як розвалилася совєтська турма народів, розваліться і сьогоднішня диктатура, яка панує у Білорусі. Розваліться, бо росте нове покоління Дашкевичів, Фінкевичів і Сєвєринців, які живуть вірою у лепшу будучиню Білорусі. І які пероймуть наші змагання за ожичавлення ідеалу 25 соковіка.
Старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк у своїй промові серед іншого звернув увагу на надзвичайно несприяльні геополітичні умови, у яких була обвішана незалежність БНР у 1918 році. І він так само привів паралелі з теперішнім часом, говорячи про погрозу незалежності Білорусі з боку Росії, чий режим він назвав корпоративною диктатурою КГБ. Зянон Пазняк сказав, що європейські політики недооцінюють російську небезпеку.
Каб не було поздно, як ніколи було поздно у 30-ті роки, коли до влади прийшов фюрер. Це дуже істотно, бо коли Білорусь втратить незалежність, і коли російські ракети, гебістські ракети будуть стояти коля Буга, тоді буде зовсім друга розмова і про Балтійський газопровод, і про всю ситуацію. Там зовсім буде по-другому вестися говорка. Це дуже небезпечна з'ява.
Історик Сергій Обламейко засяродився на важності білоруської культури як подмурку існування білоруської нації і гарантії білоруської незалежності. І він підкреслив, що російський царизм, комуністичні влади і сучасний білоруський режим подобні у своїх діяннях по винищенні білоруської культури.
Любий культурний проєкт, фінансований на міжнародні гроші, який має на меті вертання білорусам їх страченої спадщини, хоча б у вигляді копії, або знов хаваний від народу історичної правди, буде мати більше значення для демократизації Білорусі, чим утопічні конференції об змінах виборчого законодавства, які не можуть відбутися в принципі. Зміни відбудуться, коли гэтага захоче народ.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец у своїм виступі підкреслив важність адрадження християнських каштовностей у Білорусі. Менавіта Северинцу найбільш задавали питання наведники конференції. Серед іншого Павла попросили оповісти про те, як він святкував День волі у вёсці Малое Сітна, де два роки відбував покарання обмежуванням свободи за організацію масових протестів супроть фальшування референдуму 2004 року.
День волі, який відбувся у 2006 році, який був після площі, мені вельми запомнився, бо усі хіміки собралися слухати свободу, і після того, як пройшов репортаж, задавалися питання, а що ж таке там святкували сьогодні? І я відказав, от День волі. Один з хіміків мене спитав, слухай, а День волі, це в смислі? День волі свободи? Або День волі, во, День волі. Я добре задумався над таким питанням. І відказав, що білорусам пощастило, у їх свобода і рішучість визначені одним словом – це День волі.
Політик і былий політзняволений Павел Северинець. Удільники конференції написали так само агульно-білоруську диктовку на текст прадмови Франціжка Богушевича до дудки білоруської.
Братці милі, діти землі матки моєї, вам, ахвяруючи працу свою, мушу з вами поговорить трохи об нашій долі-недолі, об нашій батьковій спрадвечній мові, которую ми самі, ти не одни, ми усі люди темні мужицькі зовуть, а зоветься ж яна білоруською. Хай полязу м'яча наш пролягає шлях, що дня губляєм ми, але що дня знаходим, зміняється отчай, одвагою у очах, і той, хто був не ми, сьогодні спел заводить, зміняється отчай, одвагою у очах, і той, хто був не ми, сьогодні спел заводить, чиновницька шать, пляткарок громада,
Гэтая песня Сержука Соколова Войша была абраная Менскім аргкамітэтам дыктоўкі ў якасці гімну акцыі. Сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы адбылася агульнанацыянальная дыктоўка з нагоды 90-х угодкаў БНР. Паволі арганізатараў у ёй узялі ўдзел больш як 200 чалавек. Тэксты для ўдзельнікаў чыталі паэтка Данута Бічэль, бард Віктар Шалкевіч, былая настаўніца Тамара Талерчык, кіраўніца хору Бацькаўшчына Вера Кунцэвіч і студэнтка Універсітэту імя Янкі Купалы Хрысціна Марчук. Репортаж Сергія Астраўцова.
Читаю диктовку наставниця Тамара Талерчик, наставниця з великим досвідом праці, яка сьогодні знаходиться на пенсії.
Я ще раз, добрий день, шановні щабри.
Добрий день.
Ви відаєте, з якої метою сьогодні проводиться диктовка? Ну, гэта з чим зв'язано? Гэтий год 2008. Організація Об'єднаних Націй визначила, що гэта год мов. Вот хутка буде свято абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось у гонар гэтага вялікага нашага свята усе беларусы света, толькі ў розныя дні, будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку. Так што будзем пісаць. Заголовак: родная мова. Далей дыктоўка ідзе. Родная беларуская мова. З другого абзаца. Хто з яе не здзекаваўся? Хто з ёю не ваяваў? Хто не жадае, завяліце.
Дыктоўка закончылася. Тамара Талерчык кажа, што ахвоты могуць здаць яе на праверку. А калі хто не хоча, то можа взяць сабе для сямейнага архіву. Я гляжу, што ўдзельнічалі ў ёй недзе 40 чалавек, прычым мужчынаў не менш за жанчынаў. Іх было прыблізна аднолькава. Тут і студэнты, і пенсіянеры, ёсць настаўнікі, ёсць выкладчыкі з навуковымі ступенямі нават, ёсць мамы з дочкамі. Хрысціна. Хрысціна Марчук, студэнтка беларускай філалогіі. Я назіраў за вашым суседам, ён, здаецца, заглядаў, спісваў па сутнасці. Што вы на гэта скажаце?
Спісваў, бо я не ведаю, як ставіць знакі прыпынку, я не ведаю, дзе трэба пісаць коску, дзе працяжнік.
Карацей, вы не маглі ему адмовіць?
Ну, не хавала, бо хлопчык цягнецца да беларушчыны, ён прагне ведаў. І таму я ўжо дапамагала, бо дыктоўка такая крыху несапраўдная, не на адзнаку, таму я яму дапамагала з радасцю.
Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова. Сёння перад будынкам штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку адбудзецца мітынг, прысвечаны 90-годзе абвяшчэння БНР. З 10 па 25 сакавіка на сайце Радыё Рацыя праводзіцца віктарына, прымеркаваная да гэтых угодкаў. Штодня вызначаецца пераможца, які ўзнагароджваецца кампакт-дыскам «Незалежны я» з аўтографамі любімых музыкаў. У менскай штаб-кватэры партыі БНФ сёння адбудзецца адкрыццё выставы «Суполкі пагоня». Выстава прысвечаная таксама угодкам БНР. А ў Кіеве пачалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва Украіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». Стартавай акцыяй фестывалю стаў імправізаваны забег на лыжах па асфальце – Кубак Лукашэнкі. Такая акцыя адбываецца на галоўнай вуліцы ўкраінскай сталіцы ўжо другі раз. Пасля трох адборачных забегаў і аднаго фінальнага перамагла дзяўчына з Кіеву, прыз якой уручаў чалавек у масцы Александра Лукашэнкі. Увечары адбудзецца прэм'ера кінастужкі «Беларускі рэзістанс». Да адзначэння ўгодкаў БНР мы вернемся яшчэ ў нашай сённяшняй і заўтрашняй праграмах.
Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Праскі акцэнт у эфіры кожную нядзелю. Выслухайце Радыё Свабода. 22 сакавіка спаўняецца 65 гадоў хатынскай трагедыі. Хатынь – адна з 600 беларускіх вёсак, якія былі знішчаны ў гады фашысцкай акупацыі разам з жыхарамі. Шанаванне загіблых у Хатыні зладзілі менскія грамадскія актывісты з ініцыятывы аб'яднання «Мемарыал». З месца падзеі па тэлефоне Севярын Квятковскі.
На месцы, дзе карнікі закатавалі людзей, быў зладжаны малебен. За душы загінулых маліўся святар беларускай аўтакефальнай царквы айцец Леаніда Каловіч. На заклік мемарыялу прыехалі паўтара дзясяткі чалавек, але ў часе малебну далучаліся людзі, якія наведалі мемарыял Хатынь самі. Я звертаюся до одного из удельников мероприемства Вячеслава Сівчика.
Мы уже другий раз следуем Хатынь. Это уже традиционная акция. Установится память ахвяра прошлой войны. Именовито сегодня, при наведении Хатыни, мы поддержали инициативу молодежной организации «Правый альянс», которые собираются 15 красовика установить память жихаров вёски Дражна Стародорожского района. Эта вёска была знищена партизанским отделом. Ведомо, что Хатынь была знищена гитлеровцами. Але и то, и другое – это наши ахвяры, и тому память их треба ушановывать.
Репортаж Северина Квятковска. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні у Празі під патронажем міністра заміжних справ Чехії пройшла конференція «Мінулость, сучасність і будучення білоруської державності». У конференції взяли удел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чеські політики і урадовці, представники білоруської громади. У Мінську активісти БНФ зладили екскурсію по містинах, зв'язаних з історією Білоруської Народної Республіки. Національну агульно-білоруську диктовку написали сьогодні білоруси у Празі, Городні і інших городах. Сьогодні у Києві почалася «Білоруська весна». Фестиваль білоруської культури в Україні організований активістами ініціативи «Солідарність». У програмі фесту – забіг на лижах по асфальті і показ білоруських фільмів. У Білорусі пройшли акції, присвячені 65-річчю Хатинської трагедії. У Гомелі міліція розпочала вечорові обходи квартиру опозиційних політиків і демократичних активістів. Аховники потребують підписати обов'язательство не удільничати у вуличних акціях до Дня волі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Два гады тому на Кастрычніцкай площі Менску круглосутачна люди стояли на площі, протестуючи супраць несумленных, на іх думку, выбараў президента. Гэтымі днямі мы даем у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў протэсту. Лариса Петрова працавала дацэнтам катэдры эканомікі ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці. 19 сакавіка 2006 году ёй споўнілася 70 гадоў. Сваім студэнтам Петрова казала, што станоўча паставіцца да таго, калі яны будуць не на занятках, а на плошчы. Калі адміністрацыя універсітэту даведалася, што яна носіць на плошчу каву і харчы, ёй зрабілі вымову. Лариса Петрова патлумачыла, што, на жаль, гэта адзінае, што яна можа цяпер зрабіць для удзельнікаў акцыі. Цяпер яе няма на свеце, але застаўся яе голос з успамінам пра плошчу.
Я калі пачула пра гэтыя палаткі, якія на плошчы стаялі, я вырашыла, што бедныя дзеці там галодныя і ніхто іх не корміць. І я взяла бутерброды, вялікі тэрмас з кавай і пайшла іх там пакарміць. Але калі я прыйшла, то там было столькі. Прыходзілі, правда, людзі доўга не затрымлівалі, хученька аддавалі каву, сокі розныя. І забіралі у іх смецце, забіралі вялікія пакеты і уносілі далей ад плошчы, закідывалі там кантэйнеры дзе-то ў дварах. Так што там не было ні смецці, нічога. Але вельмі многа было тэрмасаў з кавай. Там столькі было ежы всякай, што ім бы хапіла надоўга. Вмясцілася гэта ўсё ў такіх намётах, новых, прыгожых. У адным была як бы кухня, харчы былі, ў другіх яны адаграваліся. Был парадак. Так што, калі расказалі, што там было смецце кругом, то такога не магло быць, потому што парадак быў, можна сказаць, ідэальны.
Прагучаў голас Ларысы Пятровай. Вы слухаеце Радіо Свабода.
Сёння на Белсаце малая сонная мясцовасць на маравах у Чэхіі, дзе працавітасць не з'яўляецца адметнай рысай жыхароў. У мастацкім фільме «Дзікія пчолы», а пазней глядзіце публіцыстычную перадачу «Госць Белсату». І ўрэшце гісторыя няроўнай барацьбы жыхароў вёскі Абаб'е з мясцовымі ўладамі ў рэпартажы «Навала». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Маці Андрэя Кіма збіраецца перадаць сыну ў турму велікодны куліч. Следчы не далучыў да матэрыялу справы Сергія Парсюкевіча вопратку прадпрымальніка са слядамі ягонай крыві. Да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучылася дачка палітыка Вольга. Галадоўка, нагадаю, эстафетная. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Як пачуваецца ў турме актывіст Андрэй Кім, якога пачнуць судзіць першага красавіка ў цэнтральным судзе Менска? Я задав гэтае пытанне маці актывіста Цяцяне Кім. Пра здароўе піша, што ўсё добра, паведамляе, што заняўся літаратурнымі перакладамі з ангельскай мовы. Паведаміла Цяцяна Кім пра Андрэя. 23 сакавіка яна перадасць сыну перадачу ў асноўным харчовую, адмыслова да каталіцкага велігня.
Пасха, ён прасіў кулічы, сыра, калбаскі, немножка, потом эти гречневые хлопья прасіў. Сегодня он пастится, вот до воскресенья, я так понимаю, он будет полностью пастится.
Актывіста прадпрымальніцкага руху Сергія Прасюкевіча ў ізалятары наведала адвакат Вера Страмкоўская. Сергій пачаў знаёміцца з крымінальнай справай. Сябры актывісты атрымалі ў ізалятары ягоныя рэчы, якія абарона прасіла далучыць да матэрыялаў справы. Следчы не прыняў гэтыя рэчы, хаця і агледзеў. Актывіст Вячеслав Сівчык распавядае.
Это рэчавыя доказы па справе, таму што адна з ягоных рэчаў разадрана, а другая в крыві. Гэта былі тыя рэчы, якіх ён знаходзіўся 21 студзеня на Крэсціна.
У той дзень, паводле следства, Сергій Прасюкевіч збіў міліцыянта Александра Дулуба. Але ён заяўляе, што гэта міліцыянты яго збівалі да крыві і ледзь не забілі. 12-й дзень ідзе эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна. Пазаўчора да галадоўкі далучылася дачка палітыка Вольга Казуліна.
Паказваў наш пратэст, што сучасваецца ў государстве проціў палітычных заключёнак, проціў рэпрэсій.
Нагадаю, праз два дні будзе два гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна змясцілі за краты. Беларускай апазіцыі шмат хто ў свеце дамагаецца яго вызвалення, як і вызвалення Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў дэмакратычных актывістаў. Патрульныя патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі, распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Шыцікаў.
Вчера после 23 годин я уже спал, жонка разбудила меня и сказала, что к тебе пришел участковый. Я вышел, участковый и старший лейтенант. Требовал, чтобы я дал расписку, что я не буду участвовать в политических акциях. За что я его выгнал, сказал взять конституцию и хоть подержать в руках ее, почитать, что там написано. Это уже плохая традиция, что перед днем воли меня задерживают, то я ругаюсь матом. То печатаю 10-тысячные белорусские купюры. Короче, устраивают провокации всевозможные и отправляют за решетку, чтобы не участвовать в акциях оппозиции.
Наведваліся міліцыянты на кватэру рэгіянальнага каардынатара сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Юрася Захаранкі.
До мяне таксама прыходзілі міліцыянты з савецкага аддзелу міліцыі. Пагражалі адміністрацыйнай адказнасцю, патрабавалі нават падпісаць абавязацельства, што я нікуды не пайду на дзень волі. Я так лічу, што міліцыя такімі дзеямі спрабуе стрымаць незадаволенасць у нашым грамадстве гэтым рэжымам.
Юрась Захаранка з Гомеля. Двое міліцыянтаў прыходзілі вечарам дадому і да старшыні гарадской арганізацыі АГП Андрэя Толчына. Таксама патрабавалі падпісацца, што ён не будзе ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых акцыях. Сёння ў Менску адбылася экскурсія па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Яе ладзілі актывісты БНФ. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Экскурсія, у якой бралі ўдзел каля 50 чалавек, пачалася ад помніка Янку Купалу. Потым малады гісторык Павел Дзюсекаў павёў грамадзянаў да аднаго з будынкаў комплексу архірэйскага падвор'я.
Гэты домік захаваўся амаль што ў першапачатковым выглядзе. Гэта быў царкоўна-археалагічны музей. Чым ён цікавы нам, з ліпеня да жніўня 1918 года тут праводзіла сваё паседжанне Рады БНР.
У цяперашнім будынку тэатра імя Янкі Купалы ў 1917 годзе быў скліканы першы ўсебеларускі з'езд, у якім бралі ўдзел 1872 дэлегаты з усяго беларускага этнічнага абшару, ад Смаленшчыны да Беласточчыны. Тут прагучаў заклік, якая жыве Беларуская Народная Рэспубліка.
Гэты з'езд адкрываўся пад гімн «Не загаснуць зоркі ў небе», напісаны Янкам Купалам. Там лунаў бел-чырвоны белы сцяг, быў герб пагоня.
У будынку былога біскупскага палацу, які ўключае касцёл Панны Марыі, прынятая першая ўстаўная грамата БНР. Яе тэкст для ўдзельнікаў экскурсіі зачытаў сябра партыі БНФ Франак Вячорка. Менавіта адсюль, па словах гісторыка Паўла Дзюсекава, пачынаецца шлях Беларусі да незалежнасці. Потым пабачылі будынак, дзе праходзілі паседжанне беларускага народнага прадстаўніцтва на чале з Раманам Скірмунтам. І завяршылася экскурсія на вуліцы Валадарскага 9, дзе была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР.
Менавіта тут пачаўшы паседжанне яшчэ позна ўвечары 24 сакавіка. Яны абмяркоўвалі лёс бацькаўшчыны. І раніцай 8 гадзін 25 сакавіка была абвешчана трэцяя ўстаўная грамата Беларускай Народнай Рэспублікі, якая абвясціла Беларускую Народную Рэспубліку незалежнай дзяржавай.
Текст грамоти зачитав присутнім Франок В'ячорка. Він роздав юбілейні паштовки з виявою гэтага будинку. Удзельник екскурсії спадар Борис поділився ураженнями.
Вельми добре було б, каб обновили дом на сучасній вулиці Володарського, де була прийнята третя уставна грамота. Тим більше, що під час 90-х годів була вироблена вельми пригожа меморіальна шильда, яка повинна була бути установлена на гэтым будинку. І до гэтага часу держава не дозволяє гэта зробити. А треба свою гісторію шанувати. Шильда ёсць, вона заховується, певно, у Беларускім народным фронті.
Паводле Франака В'ячоркі такі екскурсії, на жаль, не пропонують туристичні установи.
Це буде добрая нагода 90-годзе БНР усім туристичним фірмам продумати свої маршрути, каб проводзіць беларусаў, так само замежнікаў по памятных місцінах БНР. Вольки БНР у свеце ведаюць, БНР признаюць.
Репортаж Алеся Дашчынскага. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы віншуюць з вялікай днём, адгукаюцца на галадоўку, якую распачалі Александр і Сергій Скрабцы ў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў. Вы таксама пачуеце каментар на выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што дэмакратыя ў Беларусі такая самая, як і ў Аўстрыі. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
23 сакавіка рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты святкуюць Вялікдзень. Сёлета дзяржаўны тэлеканал «ЛАД» будзе ўпершыню трансляваць велікоднае мерапрыемства з удзелам папы рымскага Бенедыкта XVI.
Віншую свабоду і вас, дарагія радыёслухачы, са святым Вялікаднем і з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Моцнага вам здароўя, светлых радасных дзён. Няхай Бог дапамагае вам ва ўсіх вашых добрых справах. Няхай жыве наша любая незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Позвольте вас павінчаваць заўтрашнім велканосным днём для ўсёй свабоды, шчасця, здароўя, вясёлых дней. А также хачу павінчаваць Дэнона Станіславовича Пазняка і Іонку Сурвіла. Счастливо им провести великоносные дни, а также скрабцов братов, которые обороняют звездницы людей, политиков. Дай Боже им здоровья, и каб яны освободили этих чудовных людей, которые не виноватые.
У протяг темы голодовки, якую распачалі Сергей и Александр Скрабцы. Днями до акції долучилися були міліціянт Олег Алкаєв, лідери предпримальницького руху Олександр Макаєв, Віктор Горбачов і Анатолій Дмитрович, громадські діячі Тетяна Ваніна і Олесь Стральцов, предпримальник Миколай Аутухович. Усі вони потребують визволення політв'язнів. Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Оголодаю всіх. Нічого вони нікому не допоможуть. Создають собі так називаємий піар. Щоб ви поговорили о них на радіо. Володимир Мозер.
20 сакавіка у розмові з журналістами австрійського агентства АПА Олександр Лукашенко заявив: демократія у Білорусі така ж, як у Австрії, одно до одного. Демократичні каштовності знаходяться у нас на таким же узровні. Генеральний секретар австрійської філії правооборончої організації «Міжнародна амністія» Гайнц Пацельт назвав виказування Лукашенки повним абсурдом. Відгук нашого слухача.
Конт говорки нашого батьки об стану демократії у Австрії і Білорусі. Розницю у демократіях можна виказати гетак, образно. В одній країні гуляють на скрипці, а у другій сякерою рубить. По живому древу, слухач Валерій.
Громадським редактором гэтага тыдня быў мастак Рыгор Сітніца. Наш слухач ацэньвае ягоную працу.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Должен сказать, что надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. Побольше бы, к большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много, я бы сказал, мало. А у нас в Беларуси есть кого привлечь.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор лепшого телефонування, подказки, пропанови буде отримлювати приз. Переможцу обвящаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У ефіры Радыё Свабода ў Менску 20:30 у студыі Вольга Караткевіч на чарзе навіны. Паведамленні з Беларусі і звязаныя з Беларусю. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных справаў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Павел Севярынец, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе ў горадні Полацку. Заўтра на сайце «Наша Ніва» відэадыктоўка з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Ўкраіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. Фотарэпартаж глядзіце на нашым сайце свабода.орг. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаны 65-м угодкам хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязанне не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да Дня волі. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч, міжнародныя навіны. Амерыканскі віцэ-прэзідэнт Дзік Чэйні прыбыў у Ізраіль дзеля ініцыяцыі працягу мірных перамоваў у пытаннях блізкага ўсходу. Раней Чэйні і кароль Саудовскай Арабіі Абдула абмеркавалі рост цэнаў на асноўныя энергетычныя рэсурсы. У паўднёва-ўсходняй Турэччыне адбыліся жорсткія сутычкі курдаў з паліцыяй. Як перадае карэспандэнт Свабоды, арыштаваныя дзясяткі мірных курдаў, сярод затрыманы шмат жанчын і дзяцей. Ёсць параненыя. Забурэнні пачаліся ўвечары учора ў часе фестывалю ў звязку з Наўрузам, святам сустрэчы вясны. Турэцкія медыі паведамляюць, што мірнае свята пераўтварылася ў антыўрадавую дэманстрацыю. Паліцыя пачала страляць і ўжываць дубінкі і слезацечны газ. Прэзідэнцкія выбары на Тайвані выйграў кандыдат ад апазіцыі Ма Інзю. Ён набраў 58% галасоў і выперадзіў Френка Сэ, прадстаўніка кіроўнай дэмакратычнай партыі. Апошняя прытрымліваецца канфліктнай пазіцыі ў дачыненнях да Пекіну. Барацьба ў ходзе кампаніі была на аснове эканамічных лозунгаў і адносінаў з Кітаем. Ма Інзю, выпускнік Гарварду, абяцае лепшае эканамічнае становішча Тайваню і развіваць адносіны з Кітаем. Тым часам Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антыкітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Раней улады гаварылі, што забітыя 13 чалавек, 600 параненыя. Паводле ж тыбецкіх актывістаў, колькасць забітых у часе хваляванняў – 100 чалавек. Вы слухалі выпуск навіну. Наступны праз паўгадзіны – нашая перадача ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Заставайцеся з намі. У эфіры Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача цыклю «Невядомая БНР». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняга агляду я выбраў з пошты некалькіх апошніх тыдняў тыя лісты, у якіх слухачы свабоды распавядаюць пераважна пра свае асабістыя паўсядзённыя клопаты і праблемы, пра тое, аб чым гавораць з суседзямі на вясковай вуліцы ці ля пад'езду шматкватэрнага гарадскога дому. Назіранні клопаты і трывогі пенсіянера жыхара невялікага беларускага горада ў лісце Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Люблю я вас, свабодаўцы, за правду. Мне 71 год, але па-сапраўднаму я яшчэ не жыў і не жыву. Летась у нас у горадзе правялі ўсебеларускія дажынкі. Рэчыца стала як велікоднае яйка, але гэта звонку, а што ўнутры? Пабудавалі мост праз чыгунку, пашырылі цэнтральныя вуліцы, гэта добра. А ўскраіны, якімі занядбанымі былі, такімі ж і засталіся. Была ў нас лазня, разбурылі. Кажуць, з вышыні птушынага палёту кепска выглядала, псавала панараму. Цяпер на ўвесь 50-тысячны горад засталася адна лазня на 13 месцаў. А на пытанне, дзе мыцца, адказ у чыноўнікаў адзін. У нас побач Дняпро. За вялізныя грошы пабудавалі амфітэатр, шэдэвр архітэктуры, які ні дня не працаваў. Цяпер яго аблюбавалі галубы, а да іх прыставілі ахову. Нядаўна вырашылі будаваць яшчэ і лядовы палац, паколькі наш прэзідэнт вырашыў зрабіць Беларусь хакейнай краінай. Далей у сваім лісце Леонід Цыбульскі разважае пра сістэму разнастайных адміністратыўных штрафаў, якая за апошнія гады значна пашырылася і стала больш жорсткай. Яшчэ адна цытата з ліста. Штрафныя санкцыі цяпер на кожным кроку, усюды. Аказваецца, мы не маем права паліць расейскія цыгарэты, есці ўкраінскае сала, паспрабуй перавязі іх праз мяжу. Спаліў туалетную паперу ў сябе ў двары, штраф. Прайшоў вуліцу без павязкі, якая адбівае святло, флікера. Таксама штраф. Не ўпільнаваў, што на гародзе вырасла каліва дзікага маку ці канаплі, плаці. Нясвоечасова прыбраў апалае лісце, таксама плаці. І за тое, што чытаеш забароненую газету, і што выйшаў на рэчку з лішнім рыбалоўным кручком, альбо злавіў больш як 5 кілаграмаў рыбы. Цікава, што саму рэчку ўлада здала ў арэнду, і ўзаконеныя браканьеры вычэрпваюць з яе ўсё. Атрымліваецца так, аматар падкормлівае рыбу і ловіць на кручок, а законны браканьер не корміць, а рыбу выбірае сеткай. Што гэта за ўлада, якая дазваляе такое? Напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Цыбульскі з Рэчыцы. Наша радыё недавно паведамляла, што з ініцыятывы дзяржаўных лясгасаў уведзеныя буйныя штрафы тым, хто наважыцца нарыхтоўваць бярозавы сок. Што далей? Магчыма, уведзенне абавязковых ліцэнзіяў на збор грыбоў і ягад альбо платных санкцыяў на адпачынак на беразе возера? Пра сектантаў, якія, зачыніўшыся ў пячоры пад расейскім горадам Пензай, ўжо некалькі месяцаў чакаюць канца свету, разважае ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Яроменка з Менску. Яна піша. Людзі, якія схаваліся пад зямлю ў чаканні канца свету, пацвярджаюць маю думку, што Гасподзь падвёў нас да мяжы, на якой мы павінны зрабіць выбар. Альбо схіляемся перад ім у паслушэнстве, як перад сапраўдным айцом, які жадае нам дабра і шчасця. Альбо ён павінен будзе нас знішчыць. Але, як і ў эпоху праведніка Ноя, якога сучаснікі лічылі дзіваком, назіраючы, як ён рыхтуецца да выратавання ад гневу Божага, так і ў наш час людзі не могуць зразумець учынку праведнікаў, якія замуравалі сябе пад зямлёй. Людзі працягваюць займацца сваімі мітуслівымі справамі, нібы нічога не адбываецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Паводле хрысціянскага вучэння чалавек павінен ратаваць сваю душу добрымі учынкамі і думкамі, а не пошукам пячораў ды падзямелляў. Даволі наіўны разлік схавацца ад гневу Божага і ад канца свету на глыбіні некалькіх метраў ад паверхні грэшнай зямлі. Тое, што такі выбар зрабілі для сябе дарослыя свядомыя людзі, якія падпалі пад уплыў чарговага прапаведніка, што лічыць сябе выратавальнікам чалавецтва, яшчэ б нічога, не яны першыя і не яны апошнія. Недапушчальна тое, што яны пасягнулі за сабой пад зямлю і трымаюць там гвалтам маленькіх дзяцей. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Георгій Крупскі з Полацку, санітарны ўрач з больш як 30-гадовым працоўным стажам. Цяпер ён пенсіянер, але ўжо на працягу многіх гадоў змагаецца за права працягваць працаваць адпаведна са спецыяльнасцю. Пра вынікі і прычыны свайго змагання спадар Крупскі паведамляе на свабоду. У лісце ён піша. У Полацкім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі працуюць 10 пенсіянераў прыкладна майго ўзросту на пасадзе ўрача, а мяне не бяруць нават на паўстаўкі. Падазраю, што дзейнічае сакрэтны грыф «чужы». Калісьці галоўны ўрач сказаў мне незадаволеным тонам. «Вы сам напружана працуеце і іншых прымушаеце, такія нам не патрэбны». Я, малады энтузіяст сталінскага выхавання, успрыняў гэта тады як жарт. А вось цяпер зразумеў, што ўсё было сказана сур'ёзна. 8 год хаджу па пакутах у пошуках працы, а яны толькі перазвоньваюцца ды пасміхаюцца, назіраючы, як чужы мітусіцца. На маё месца прынялі 2 урачоў-пенсіянераў, а мне хоць бы на паўстаўкі ў Полацкі цэнтр эпідэміялогіі ці чытаць лекцыі ў медвучылішчы. У мяне ж на ўтрыманні дачка 86-го году нараджэння, якая вучыцца ў Менску ў медуніверсітэце, паведаміў у сваім лісце на свабоду Георгій Крупскі з Полацку. На свае шматлікія звароты ў дзяржаўныя ўстановы спадар Крупскі атрымлівае адказы, у якіх немагчымасць працаўладкавання тлумачыцца шэрагам аб'ектыўных прычынаў. Вось як, напрыклад, абгрунтоўвае гэта ў сваім афіцыйным адказе кіраўнік справ Полацкага гарвыканкаму спадар Лысёнак. Па-першае, піша ён у сваім лісце, спадар Крупскі не працуе ў адпаведнасці з прафесіяй больш як 8 год, а медыкі ў такіх выпадках не дапускаюцца да працы без перападрыхтоўкі. Па-другое, горад не мае патрэбы ва ўрачах-лябарантах без вышэйшай медычнай адукацыі. І па-трэцяе, гарвыканкам лічыць немэтазгодным працаўладкаванне 70-гадовага пенсіянера у той час, калі без працы застаюцца многія людзі маладога і сярэдняга ўзросту. Георгій Крупскі такім адказам абураны. Звяртаючыся да чыноўніка, ён піша: «Паважаны Лысёнак, згадайце, што ў 94-м годзе вы збіралі подпісы за Кевіча, а я за Лукашэнку, і сабраў 1170 подпісаў. Цяпер лічу, што як актыўны выбаршчык я маю права звярнуцца да прэзідэнта ў сувязі з парушэннем правоў чалавека і канстытуцыі, якая гарантуе права на працу». Звярнуцца да прэзідэнта, спадар Крупскі, вы права маеце, а ён мае права пераадрасаваць гэты ліст у полацкі гарвыканкам, што ўжо неаднаразова і было зроблена. Гэта звычайная ў Беларусі практыка. І няўжо вы збіралі подпісы за Александра Лукашэнку ў карыслівых мэтах, у разліку на тое, што атрымаецца ад яго пратэкцыю? А ўвогуле, калі казаць пра сутнасць праблемы, то назваць беспадстаўнымі прычыны адмовы ў працаўладкаванні, прыведзеныя ў лісце гарвыканкамаўскага чыноўніка, цяжка. Магчыма, вам, спадар Крупскі, варта пашукаць занятку не ў медыцыне, а ў менш адказнай і працаёмістай сферы, дзе звычайна ўладкоўваюцца людзі сталага ўзросту, каб мець сякую такую дабаўку да пенсіі. На заканчэнне фрагмент ліста Юрася Навіцкага з Менску на тэму рэлігійнай цярпімасці ў Беларусі. Абураючыся фактам пераследу журналіста газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога пакаралі турмой за перадрук карыкатураў на прарока Мухамеда, слухач піша: «Згадайце скандальны фільм «Код да Вінчы», які выйшаў на экраны кінатэатраў Беларусі ў траўні 2006 году. Пакуль каталікі не сталі ў пікеты, пакуль не пачаліся пасты, кіно ішло. Тыя 3 тыдні пракату не страсянулі свет, але яшчэ раз даказалі, што сённяшняя ўлада жыве не паводле закону, а паводле крымінальных паняццяў. Залішне казаць, што ў тым выпадку вінаватыя ў распальванні рэлігійнай варажнечы пакараныя не былі, і кінапракат не зачынілі. Той выпадак можна было б назваць выключэннем, калі б, аглядаючы інтэрнэт-старонкі, я не патрапіў на анекдоты антырэлігійнага зместу на сайце дзяржаўнага культурніцкага тэлеканалу «ЛАД». І тым жа вечарам 16 лютага на ўласныя вушы не пачуў на гэтым канале анекдоты пра Хрыста, пана і нячыстага, прычым даволі брудныя. Сорам такой культуры, у параўнанні з якой перадрукі Здвіжкова дзіцячая балбатня. Нашай уладзе дазволена здзекавацца з пачуццяў вернікаў, ухваляць людажэраў Сталіна і Гітлера, карнікаў Сворава і Мураўёва вешальніка, абражаць габрэяў, і з яе як з гуся вада, а ейныя СМІ, якія ўсё гэта робяць, не толькі не зачыняюцца, але існуюць за нашы падаткі. Гэта значыць на сродкі тых, каго абражаюць. І пасля гэтага ўлада яшчэ нешта гаворыць пра падвойныя стандарты ў адносінах да яе, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Да напісанага слухачом дадам, што згаданага ў лісце журналіста Александра Звішкова ўлада ў выніку ціску міжнароднай супольнасці вызваліла з турмы 22 лютага. Супраць жорсткага прысуду журналісту, а яго беларускі суд за дацкія карыкатуры пакараў 3 гадамі турмы, выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачаў.
У калекцыі мастака Алексея Марачкіна немало прадметаў, якія з рэчаў звычайных ператварыліся ў артэфакты, экспанаты будучага музею. А пакуль мастак плануе зладзіць выставу.
На цэнтральным месцы біл чорна-белы сцяг, спалены на палову. Ён на пляцы незалежнасці цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. Такі сімвал ганенню на гэту нашу сімволіку.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Ўкраіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі. А зараз на хвалях свабоды невядомая БНР. У серыі перадачаў, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядае пра ўсходні вектар замежнай палітыкі БНР.
Москва, жнівень 1920-га. Залагодзіўшы апошнія неабходныя фармальнасці, старшыня дэлегацыі БНР для перамоваў з бальшавіцкім урадам Васіль Захарка заняў сваё месца ў цягніку, які кіраваўся праз Петраград на Рэвель, і з нецярпеннем чакаў хвіліны расстання з гэтым вялізным і бязлітасным горадам. Калі да адыходу цягніка заставалася 5 хвілін, Захарка пабачыў за вакном знаёмы твар, і настрой у яго адразу сапсаваўся. Это быў прадстаўнік наркамату міжнародных справаў таварыш Гай, які апекаваўся беларускай дэлегацыяй падчас яе месячнага бясплённага сядзення ў Маскве. Гай папрасіў Захарку затрымацца яшчэ на некалькі дзён. Васіль Захарка выйшаў і, плюнуўшы на ненавісны маскоўскі брук, панура пацягнуўся за бальшавіком. Неяк не так яно ўсё ўяўлялася, калі ў снежні 1919-га, раскалоўшы Раду БНР, ачысціўшы яе ад прапольскага элементу, беларускія сацыял-рэвалюцыянеры і сацыял-федэралісты ўзялі курс на нацыянальнае паўстанне і завязалі патаемныя кантакты з бальшавікамі, спадзяючыся на іх падтрымку. Польскія рэпрэсіі, якія расцярушылі лідараў БНР па Еўропе, на пару месяцаў паралізавалі выкананне гэтага плану. Аднак ужо ў красавіку 20-га прэзідыум Рады БНР пасылае з Берліна тэлеграму наркаму Чычэрыну з папярэджаннем, што без удзелу Беларусі ніякія перамовы паміж Польшчай і бальшавіцкай Расіяй адбывацца не могуць. Прэм'ер Вацлаў Ластоўскі, выбраўшыся з Менскага астрогу і асталяваўшыся ў Рызе, упаўнаважвае Янку Чарапука выехаць у Рэвель, тагачасны фарпост бальшавіцкай дыпламатыі, і распачаць кансультацыі з прадстаўнікамі савецкай Расіі. 25 красавіка ўрад БНР дасылае Чычэрыну праз Чарапука ноту з прапановаю прызнаць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных межах і неадкладна прыступіць да мірных перамоваў. Праз дзень Чычэрын адказаў на гэтую ноту тэлеграмай.
Так как в силу господствующих обстоятельств советское правительство недостаточно осведомлено о положении дел в Белоруссии, и принимая во внимание, что белорусское правительство действует на территории, занятой вооруженными силами страны, находящейся в состоянии войны с Советской Россией, советское правительство, ввиду дошедших до него сведений о перевороте, совершенном внутри Белорусской Рады, видит себя принужденным прежде всего запросить сведения о том, каковыми являются отношения белорусского правительства к польским оккупационным и центральным властям с точки зрения свободы волеизъявления названного правительства и той силы, которую оно способно придать своим решениям. Чичерин.
На гэты шматслоўны і блытаны тэкст Чарапук пастараўся адказаць не менш шматслоўна і блытана, і вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Наступная тэлеграма Чычэрына складалася ўжо ўсяго з 4 кароткіх і ясных пытанняў. Першае, на якую тэрыторыю пашыраецца ўлада ягонага чарапуковага ўраду, другое, якімі рэальнымі сіламі валодае, трэцяе, якія мае ці можа мець перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў, і чацвёртае, чым можа гарантаваць Расіі, што не будзе адыгрываць ролю прыкрыцця для іншых дзяржаваў. Янка Чарапук павіншаваў сябе з першай перамогай. Бальшавікі былі на кручку. Упаўнаважаны міністэрства замежных справаў Янка Чарапук, адчуваючы надзвычайную важнасць сваёй місіі, пастараўся адказаць расейскаму наркаму з належнай саліднасцю. У адказ на вашу тэлеграму, пісаў ён, паведамляю, нягледзячы на тое, што заходняя частка Беларусі ў гэтым часе акупаваная польскай вайсковай сілай, улада Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі пашыраецца і там. У гэтых месцах галоўным чынам праяўляецца актыўная дзяржаўная дзейнасць міністэрстваў унутраных справаў, прапаганды і асветы. Чарапук не стаў удакладняць, што ў першым міністэрстве была занятая толькі пасада самога міністра, а двух другіх на гэты момант наагул не існавала. У сваіх дзеяннях, пісалася далей у адказе Чычэрыну, урад абапіраецца на ўсе беларускія грамадскія арганізацыі, саюзы, кааператывы, прафсаюзы, а таксама на густую сетку сялянскіх радаў, якія ўсе працуюць пад кіраўніцтвам надзвычайных палітычных камісараў. Ваенная сіла складаецца са шматлікіх партызанскіх атрадаў, якія знаходзяцца пад кіраваннем Рады ваеннай абароны. Да партызанскіх атрадаў таксама можна далучыць беларуска-літоўскія дывізіі, якія хоць цяпер і знаходзяцца пад польскім камандаваннем, але ў неабходны момант перайдуць на бок войскаў беларускага ўраду. Адпаведная рэвалюцыйная праца ў гэтых дывізіях ўжо вядзецца. Рэшта Чарапуковай тэлеграмы была вытрыманая ў падобным аптымістычна-наступальным тоне. У канцы ультыматыўна паведамлялася, што пра перспектывы ваенных дзеянняў ды розныя гарантыі з Расіяй будуць гаварыць толькі калі яна прызнае незалежнасць БНР і сядзе за стол мірных перамоваў. Прэм'ер Ластоўскі, атрымаўшы копію гэтай тэлеграмы, чамусьці не натхніўся чарапуковым аптымізмам і адрэагаваў рэзалюцыяй даць выгавар грамадзяніну Чарапуку за яго непраўдзівыя заявы савецкаму ўраду. Наша сіла палягае на нашым маральным праве на незалежнасць, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дывізіі.
На хвалях Радыё Свабоды гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафону аўтар Сергій Шупа.
Нягледзячы на няўклюдную дыпламатыю Чарапука, агульная сітуацыя на ўсходнім дыпламатычным фронце БНР выглядала шматабяцальна. 17 траўня Ластоўскі піша ў лісце сваім віленскім паплечнікам па партыі эсэраў.
«Настаў у нашым дзяржаўным будаўніцтве вельмі важны і адказны момант. Мы знаходзімся напярэдадні прызнання нашай дзяржаўнасці Антанта і Расіяй. Перамовы з Чычэрыным вядуцца аб прызнанні незалежнасці і аб ачыстцы Расіяй этнаграфічна-беларускай тэрыторыі. Яны большыя за нас, нацыяналісты, і заяўляюць, што Смаленск – велікарасійская тэрыторія. Усё ж афіцыйнае прызнанне павінна хутка наступіць».
Чичерину досилається повторна нота з пропановою признання незалежності і виводу совєтського війська з етнографічних білоруських територій. А 30 травня у Ризі на політичній нараді керівництва БНР заслуховується доклад Палути Бадунової, яка тільки що вернулася з Москви, де вела партійні перемови з російськими есерами. Під час поїздки їй удалося довідатися про неофіційну позицію большевицького керівництва щодо Білорусі. Коли Польща буде настоювати на межах 1772 року, дик Совєтської Росії на Заході лепш буде мати межу з незалежною Білоруссю, чим з Польщею. Тим часом з большевіцькими представниками у Ревелі удалося домовитися на конт візиту у Москву офіційної делегації БНР. Делегації у складі Василя Захарки, Янки Черепука і Міхася Маркевича доручалося провести перемови об признанні незалежної Білорусі і домогчися від Москви грошової позики на суму 50 мільйонів рублів. Вацлав Ластовський передав з делегації некалькі листів до своїх московських знайомців. У листах гэтых серед іншого говорилося.
Ми чекаємо, що найліберальніша і найдемократичніша держава і її славний, а братній нам народ російський, словом і чином помогуть нам стати вольними, знімуть з нас і ржаві ланцюги неволі, які покинув на нас ненавидний російський царизм. Ми чекаємо від великого російського народу признання нашої державної незалежності.
Не менш наївне уявлення мав Ластовський і про суадносини державних ладів обидвих країн.
Щодо державної форми, то у незалежній Білорусі вона буде більш лівою, ніж у Росії, міркуючи з настрою у народі. Але думаємо, що не буде вона і такою руйнуючою у переходний момент. Одним словом, наша республіка народна – а гэта значыць, што формы дзяржаўнасці ўстанаўляе сам народ і будзе мець такія, якія ён палічыць за лепшыя.
З такімі настроямі дэлегацыя праз Рэвель выехала ў Москву. До Москвы на початку ліпеня доехали тільки двоє – Захарка і Маркевич, да й тие по особку. Господари поселили їх особно – Захарку у готель «Княжий двор» на Антип'євським завулку, а Маркевича – в особняк наркомату заміжних справов на Поварской вулиці. Ніяких зносинов поміж собою яны у Москве не мели. Перемовы на початку обіцалі быць спрыяльнымі, але пасля, пад уплывам ваенных няўдачаў на Украіне, бальшавікі, каб забяспечыць свой правы флянг, 12 ліпеня з надзвычайнай паспешлівасцю падпісалі мірную дамову з Літвой, аддаўшы ёй беларускія землі Віленшчыны і Гарадзеншчыны аж да Маладэчна. Адрэзаны ад усяго свету Захарка, які выпадкова даведаўся пра гэтую навіну ў калідорах наркамату, тут жа падаў ад імя ўраду рашучы пратэст, на які, аднак, ніхто ў Москве не звернув ніякої уваги. Тим часом на польсько-большевіцькім фронті відбулися нові зміни. І покуль білоруські представники надалей чекали протягу млявого діалогу з московськими політиками, поляки покинули Мінськ. 31 липня відбулося повторне обвящення Совєтської Соціалістичної Республіки Білорусі. Тим самим для Москви білоруське питання було фактично вирішене. Саджаны з цягніка, Захарка затрымаўся ў Москве яшчэ 3 тыдні, але затрымка гэтая не дала ніякіх вынікаў. Правда, адзін вынік усё ж быў. У беларускіх палітыкаў настала поўнае працверазенне ў стаўленні да савецкай Расіі. 7 верасня Рада БНР і Рада народных міністраў накіравалі ноту пратэсту Парыжскай мірнай канферэнцыі.
На змену польскай акупацыі на Беларусь прыйшла новая расійска-бальшавіцкая акупацыя. Пачаліся на Беларусі ўласцівыя беларускай уладзе тэрор і гвалты. Крайнім выразам гвалту ў галіне свабоды нацыянальнага вызначэння з'яўляецца бальшавіцкі акт 31 ліпеня гэтага году, які абвяшчае Беларусь савецкай рэспублікай, сфедэраванай з Расіяй.
імем беларускага народу ўрад Беларускай народнай рэспублікі, прыняўшы ўладу ад усебеларускага устаноўчага кангрэсу, надзелены даверам усіх беларускіх палітычных партыяў, арганізацыяў і групаў, горача пратэстуе супраць бальшавіцкага акту гвалту і заяўляе, што ён разам са сваім народам будзе змагацца з накінутым яму ўжо другі раз савецкай уладай актам і з прызначаным Масквою насуперак волі беларускага народу савецкім урадам, які ўзурпуе суверэнныя правы беларускага народу.
Мірная дамова паміж БНР і Расіяй не падпісаная і дагэтуль.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.